Surxondaryo viloyatidan, Sho'r shahridan, ismim Parravoy.
Qishdan chiqdinglar. Hozir shu gaz bo'lmaganligi haqida gapirmoqchisiz-da endi, hozir gapiryapti.
Bu gaz o'zimizni mana Raygaz bo'limiga ham telefon qildik, keyin viloyat gaz boshqaruviga ham telefon qildik. Bu yerda ham masalan mayli aytamiz deydi. Keyin dispetcherga telefon qilib gazni yoqtirdik, unaqa bunaqa deyishyapti, lekin baribir gaz yo'q.
To'xtang endi, hozir mana qishni yakunini chiqaramiz siz bilan. O'zbekiston janubida qish yakuniga yetdi, isitish mavsumi tugadi desa ham bo'laveradi. Shu kunlarda pechka yoqyapsizlarmi uyda, yoqmayapsizlarmi?
Yo'q, hozir endi yoqmayapmiz.
Yoqmayapsizlar. Mana 3 oy, balki 4 oy, balki 5 oyga cho'zilib ketgandir. Bu yil og'ir keldi qish. Shu
8 noyabrdan to mana shu yaqingachada, bir 3 kun oldin qor yog'uvdi-ku, 3-4 kun oldin, lekin unchalik nima bo'lmadi-yu. Baribir
Endi,
sovuq bo'ldi.
shu isitish mavsumida, sho'rchida nechi kun gaz bo'ldi, nechi kun bo'lmadi?
Endi aka, bor joyda bor, yo'q joyda yo'q. Bor joylar qayer? Masalan, oshxonalar, parniklarda bo'lishi mumkin, lekin asosan mana stolovoylar deydi, restoranlar, stolovoylar, ular ham gaz tortish moslamalari bilan tortishadi.
Nasos qo'yib, ha?
Nasos,
Yo'q, konkret sizni uyingiz bo'yicha gaplashaylik.
Meni uyimda masalan aka, o'tgan yili iyul oyidan beri butunlay gaz kelmagan, вообще 1 gram.
Nima uchun?
Buni sababini biz bilmaymiz endi.
Yo'q. İyul oyida gaz to'xtab qolgan bo'lsa, indamay o'tiraverdingizmi? Biron idoraga uchragandirsiz, o'sha sababini surishtirgandirsiz, yoki bersang yeyman, ursang o'laman deb o'tiraverasizmi?
Yo'q, endi to'g'ri, Raygaz boshqaruviga telefon qilib, mana zayavka berganmiz, aytganmiz, masalan, gaz beringlar, shu narsasi endi baribir endi ishlatiladi-da, endi kerak u. Yoz bo'lsa ham, kuz bo'lsa ham,
Qachon
baribir kerak.
bergansiz? Qachon bergansiz zayavkani?
Iyul oyini oxirroqlarida, shu 25-larida bo'lishi kerak. O'shandan boshlab gaz butunlay o'chganda, avgust,
Xo'p,
sentyabr,
xo'p,
oktyabr.
o'sha zayavkani berdiz. Sizga nima deb javob berdi?
Ko'ramiz, kattaga aytamiz deydi. Keyin u bilan mayli aytardi deb nima qildik, yana qayta qayta nima bo'lgandan keyin gaz hozir o'zbekcha qayerda yo'q deb shunaqa javob oldik-da. Gaz umuman tayini bo'lmadi. Masalan, bizning mahallamizda вообще gaz tayini bo'lmadi umuman.
Demak, sizni uyingizda emas, sizni mahallangizda ham bo'lmadi, iyul oyidan beri.
Bo'lmagan. Bo'lmagan, haqiqatdan ham shunaqa bo'lgan.
Shu yozda, o'tgan yili yozda bir marta zayavka berib qo'yganingizcha boshqa hech qayerga uchramadingizmi?
Endi bir marta emas, bir necha marta zayavka berdik. Keyin Raygaz bo'limidan kontrolyor deydi, mana nazoratchilar keladi, bizni счетчикni tekshirib, nima qilib pulini chiqarib, bu yoq pul to'layapsizlarmi yo'qmi deb keladi. O'shalarga masalan biz aytganmiz, shu yerga kelganda ham mana gaz yo'q, o'zlari ham tekshirib ham ko'rishgan, ochib nima ham qilib ko'rishgan. Ayniqsa mana qishda, ayni qorli sovuq kunlarida, hattoki nasos bilan tortib yotgan odamlarda ham gaz o'chib qolar ekanda. Ayni qor yog'ib boshlagan payti, kun ochilgan payti nimagadir kam miqdorda bo'lsa ham kelgan.
İyul oyidan beri sizi xonadoningizda, umuman sizlarning mahallalarda gaz bo'lgan yo'q, lekin o'sha Raygazni pul yig'uvchilari kelaverdi.
Kelgan, 2-3 marta kelgan. Oxiri keyin foydasi bo'lmagandan keyin kelmay ketdi umuman.
Kelib nima deydi sizlarga ular?
Nimayam deydi, bir nimalarni olib keladi, qanaqadir qog'ozlar, o'shalarga nimalarnidir yozadi, qo'l qo'ydiradi, ketadi. Shu gaz yo'q deb yozilgan bo'lsa kerak o'sha hujjatda.
Siz qo'l qo'yyapti ham nimaga qo'l qo'yayotganingizni bilmaysizmi o'zingiz?
Ya endi qo'l qo'y deganga qo'l qo'yib yuborganmiz, endi kim biladi.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 36-da.
Yil oyidan beri mahallangizda gaz yo'q ekan. Hademay yana qovun po'chog'i yerga tushadida, yana qish keladi. Nima qilasiz endi?
Endi bilmasam, ko'pga kelgan to'y deydi, el nima bo'lsa bizam shuda.